Mun aiheena on tänään puhua nöyryydestä ja nöyryyden asenteesta. Kun me mietitään tämän päivän maailmaa niin, ja ihmisten käyttäytymistä, niin ei olisi pahitteeksi, jos oltaisiin pikkusen nöyrempiä. Se helpottaisi meidän kaikkien elämää ihan tuolta suurista miehistä ja naisista lähtien, joilla on paljon valtaakin. Mutta myöskin se koskettaa meitä. Ja sanakirjan mukaan nöyryys määritellään asenteeksi, joka ei pidä itseään muita parempana, vaan kaikkia tasavertaisina. Mutta Raamattu määrittää nöyryyden hiukan jalommaksi, astetta jalompi, koska Raamattussa on kirjoitettuna, että nöyryys pitää toisia parempina kuin itseään. Se on Filippiläiskirjeessä 2:3. Nöyryyden vastakohtana on ylpeys, niin kuin me arvataankin ja tiedetään. Ja ylpeys sitten taas korottaa itseään ja pitää itseään paljon parempana kuin muut. Ja sitä kautta hän eristää itsensä yhteydestä muiden kanssa, koska hän on niin hyvä, että hän ei voi muiden kanssa tulla toimeen ja olla tekemisissä, koska on niin kertakaikkisen hyvä, että tavikset on niin siellä jossakin alhaalla, että on parempi olla eristettynä. Ja nöyristely sitten taas, se on teeskentelyä. Se ei ole aitoa, siitä puuttuu rehellisyys. Se on sellaista mielistelyä ja sen tarkoituksena saattaa olla saada etua itselleen. Kun mä oikein on mielistelen, nöyristelen, niin ehkäpä hyödyn tästä jotakin. Ja se, ajattelen, että se on sukua ylpeydelle. Mutta sitten on syytä huomata, että on myös toisenlaista ylpeyttä, joka tulee ilosta. Kuten yksi mun ihanista lapsenlapsistani, joka hän sai esikoulussa tosi hyvää palautetta. Esikoulussa annetaan palaute ennen kuin lähdetään varsinaiseen kouluun, peruskouluun, niin annetaan joku, ja hän oli saanut sieltä oikein erinomaiset palautteet, ja kotimatkalla hän sitten yksi kantaan totesi, että kyllä mä ihmettelen, että miten mä voin olla näin hyvä. Siinä oli puhtautta, aitoa, iloa, tunnetta. Ylpeys voi olla myös tunne, kun on onnistunut jostakin. Jos mä nyt haluan itsestäni mainita, milloin mä erityisen ylpeä ollut itsestäni, niin joskus reilu 10 vuotta, kun oli Turku-Tuurin pyöräilytapahtumassa ja pääsin maaliin poljettua niin 120 kilometriä. Viimeisten joukossa tosin tarjoilut oli jo loppu, mutta kuitenkin ihan aikarajan sisällä. Niin silloin mä tunsin, että mä oon onnistunut ja mä voin ajatella, että mä olen ylpeä itsestäni. Jonkun tämmöisen onnistumisen kautta tulee tunne, niin se on ihan oikein. Ja toisaalta yksi mun klassikko jutuistani näistä onnistumisista on se, että mä oon lukenut semmoisen paksun Victor Hugon klassikkoteoksen kuin Kurjat. Se on myös sellainen, kun mä sain sen loppuun, niin oli hurja onnistumisen tunne, ylpeys. Mutta se on aivan eri kuin ylpeys asenteena. Me saadaan iloita ja olla ylpeitä, kun me ollaan onnistuttu, tai meidän lapsenlapset on onnistuneet ja sanoo, että ei tarvi nuhdella, jos he sanoo, että miten mä voin olla näin hyvä. Se on sellaista puhdasta lapsen kaltaista iloa. Ja ylpeyden tunnetta saa kyllä pitää itsellään, koska se kyllä ennemmin tai myöhemmin rapisee. Mutta ylpeys asenteena mainitaan 7 kuoleman synnin listalla ensimmäisenä. Tämmöisen listan on tehnyt 500-luvulla paavi Gregorius I. hänen mukaansa ylpeys ja sitten nämä muut, ahneus, himo, kateus, ylensyönti, viha ja laiskuus ovat alkusyinä moneen muuhun syntiin. Ja tosiaan se on 500-luvulla, hän on tämmöisen listan tehnyt ja yhä se löytyy googlettamalla, kun googletat 7 kuoleman syntiä, niin sieltä tulee tämä lista. Ja ylpeys on ensimmäisenä, joten varokaamme ylpeyttä. Mutta sitten täytyy mainita, että mä en ole täällä meidän joukossa havainnut ylpeyttä, en ylpeää asennetta, että en sen takia puhu siitä, vaan se on kiinnostanut mua aiheena ja sitten on tavallaan, kun tiedostamme jotakin vaaroja ja lankemuksia, niin meidän on helpompi niitä vastustaa, kun me tiedämme, että ylpeys vaanii niin kuin kaiken aikaa, koska se on ihan siellä syntisyyden ytimessä. Mutta sitten Jeesus, meidän Herramme, hän sanoo itsestään, että hän on nöyrä ja hiljainen sydämeltään. Ja sitten hän sanoo, että ottakaa oppia hänestä. Ja adventtivirressä me lauletaan, että nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salaisuus, voimalla väkivallalla et tahdo hallita. Jeesuksella on nöyryys ja hiljaisuus on hänen valtansa salaisuus. Ja Jeesuksen tärkein asia oli hänen suhteensa isään, taivaan ja maan Herraan. Psalmis 40:8 on kirjoitettu, silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, sinun tahtosi Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun opetuksesi on minun sisimmässäni. Isän tahdosta Jeesus syntyi ihmiseksi. Isän tahdosta hän tuli synnin orjan kaltaiseksi. Hän riisui itsensä kaikesta jumalallisuudesta. Isän tahdosta hän suostui julmaan kidutukseen ja kärsimykseen aina ristin kuolemaan asti. Hän nöyryytti itsensä. Isän tahdosta hän vuodatti verensä syntisten, Jumalassa erossa olevien ihmisten edestä. Isän tahto on pelastaa jokainen ihminen ja siihen tarvitaan uhria, Jeesusta Kristusta, välimiestä, Jumalan ja ihmisen välillä, synnitöntä, puhdasta, Jeesusta Kristusta. Ja sen tähden jokaisen on mahdollista saada kaikki synnit, oma syntisyys anteeksi, mutta tarvii nöyrtyä, että voi ottaa vastaan sen suunnattoman kallisarvoisen lahjan, syntien anteeksi saamisen Jeesuksen tähden. Se on Jumalan armoa, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Monet mun ikäiset muistaa sen, että se on ollut Raisiovapiksen traktaatissa 40 vuotta sitten, Tiitus 2.11, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Jos et vielä ole tätä pelastusta vastaanottanut, tänään on siihen hyvä mahdollisuus. Erässä vertauksessaan Jeesus kertoo kahdesta miehestä, jotka olivat kirkossa rukoilemassa. Toinen oli publikaaniksi sanottu. Hän oli halveksittu tyyppi. Hän keräsi veroja roomalaisille valloittajille. Hän oli siellä kirkon takaosassa. Löi rintaansa ja painoi päänsä ja rukoili, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Yhtä aikaa hänen kanssaan oli fariseus, joka oli tämmöinen eristäytynyt. Ja hän rukoili, että kiitos Herra, että mä en ole niin kuin nuo muut. Mä en ole niin kuin tuo publikaani. Mä oon näin hyvä. Kiitos Herra siitä, että mä oon näin hyvä. Hän siis kehui Jumalalle ihan häpeämättömästi itseään. Ja Jeesuksen vertauksessa publikaani lähti kirkosta pois oikeassa suhteessa Jumalaan, koska hän oli nöyrä. Hän tunsi syntisyytensä ja kelpaamattomuutensa Jumalalle. Ja siksi hyvä rukous on itse kullakin, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Koska Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jeesuksen tahto oli tehdä isän tahto ja nöyryyttää itseensä. Nöyryys on luonteen ominaisuus ja sitä voidaan Jeesuksen seurassa oppia lisää. Mutta nöyrtyminen on tietoista tekemistä toisten hyväksi tai yhteisen hyvän edistämiseksi. Oman itsen pistäminen sivuun ja ajatella toisen parasta, yhteisön parasta. Ja se on tietoista tekemistä. Ja nöyryydestä, sen palkka on kunnia. Sen tähden Jeesuskin nousi kuolleista kolmantena päivänä. Ja nyt hän istuu Jumalan oikealla puolella. Ja hän rukoilee siellä meidän puolestamme. Hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Jos tuntuu siltä, että ei ole kukaan, joka rukoilee mun puolesta, Jeesus rukoilee. Hän elää sitä varten. Mutta sen mukaan, mitä Raamattuun on kirjoitettu, Jeesus tulee lupauksensa mukaisesti takaisin. Tulee päivä. Kukaan ei tiedä, milloin se on. Mutta tulee päivä, jolloin hän tulee kuninkaana, jolloin hän tulee herrana ja hän tulee tuomarina. Ja me odotamme sitä päivää, koska se on hänen omilleen vapautuksen päivä. Luomakuntakin odottaa sitä, koska se on myös luomakunnalle vapautuksen päivä. Ja kun puhutaan nöyryydestä, niin ei voi ohittaa Moosesta, kansanjohtajaa ja profeettaa vanhassa liitossa. Hän johti israelilaisia pois Egyptin orjuudesta. Ja Jumala puhui hänen kanssaan kahden kesken. Sille avoimesti. Ilman arvoituksia, näkyjä tai unia, joita hän käytti ilmestyessään muille profeetoille. Muun muassa Mirjamille ja Aaronille, jotka oli Mooseksen sisaruksia. Ja Mooseksella oli samanlainen luonteenlaatu ja asenne kuin Jeesuksella, nöyryys. Ja sitten hän oli myös rukouksen mies. Kun kansa, jota hän erämaassa johti luvattuun maahan, lankesi monin tavoin. He jopa teki kultaisen vasikan epäjumalan ja palvoivat sitä. Ja sitten he nurisia, narisia, oli kaikin tavoin tyytymättömiä. Lähes kaikkeen. Mutta Mooses jaksoi rukoilla heidän puolestaan, että Jumala armahtaa heitä ja vie perille. Mooses ajatteli Jumalan kunniaa. Ja Mooseksen, 4. Mooseksen kirjan 12. luku kertoo siitä aika ikävästä jutusta, miten Mooseksen sisarukset, nämä Aaron ja Mirjam, puhuivat pahaa. Raamattu sanoi, että parjasivat Moosesta. Jumala kuuli sen, niin kuin hän kuulee kaiken ja tietää kaiken ja näkee kaiken, koska hän on kaikkivaltias Jumala ja hän on kaikkialla läsnä. Ja Jumala puuttui siihen tilanteeseen. Ja Mirjam tuli kauttaaltaan spitaaliseksi. Aaron ei saanut samanlaista rangaistusta, koska hän oli ylimmäisenä pappina ja hän ei olisi voinut toimia siinä enää sen jälkeen. Mutta Mooses huusi Herran puoleen, Herra paranna hänet, älä anna hänen jäädä tuollaiseksi. Ja Mirjam parani. Kun mä näitä olen lukenut, niin mä oon puhutellut ja koskettanut se Mooseksen asenne kansaa kohtaan ja Jumalaa kohtaan. Hänhän on esikuva Jeesuksesta. Ja Mooseksesta sanotaan, että Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu maan päällä. Sellainen evankelista kuin Ilkka Puhakka selittää kirjassa rakkaudesta rukoukseen tämän nöyrä-sanan hebreankielistä alkua, jossa se tarkoittaa köyhää ja kiusattua. Eli se voidaan kääntää myös näin. Mooses oli sangen nöyrä mies, kiusatumpi kuin kukaan. Meistä tuskin kukaan on niin kiusattu kuin Mooses, mutta jokaisella meillä on kiusauksia, meillä on koettelemuksia ja meillä on kärsimyksiä. Mutta joidenkin ystävien kohdalla mä oon saanut huomata, että miten he koettelemusten keskellä heidän uskonsa Jumalaa vahvistuu, kun he nöyrtyy siihen Jumala eteen sen koettelemuksensa kanssa. Se vahvistaa uskoa ja luottamusta Jumalaan. Ei enää tarvi olla poissa tolaltaan pienistä vastoinkäymisistä, koska tietää, että Jumala on läsnä. Hänen puoleensa voi aina kääntyä ja luottamus kasvaa. Se on nöyryyttä. Jeesus kärsi ihmisen poikana ja oli kaikessa kiusattu. Sen tähden hän voi auttaa jokaista meitä, olipa tilanne minkälainen hyvänsä. Hän pystyy ja hän haluaa auttaa. Jeesus ei koskaan sano, en pysty enkä kykene, vaan hän pystyy ja kykenee. Aina. Ja hänen halunsa on siihen pystyä ja kyetä auttamaan jokaista meitä. Nöyryys on alamaisuutta Jumalalle ja hänen kirjoitetulle sanalleen. Se on kuuliaisuutta Jeesukselle, elävälle sanalle. Yksilöinä, seurakuntana ja yhteisönä me kaikki tarvitaan nöyryyttä ja me tarvitaan toinen toistamme. Tähän väliin mä ehkä Mertsi saan kertoa se sun aamuisen kokemuksen. Mertsi kertoi tuolla, kun rukoilimme, että hän oli aamulla saanut olla Herran läsnäolossa ja murtua ja nöyrtyä siinä. Ja hän oli kokenut, että se, millä me pärjäämme tässä maailman ajassa, on puhtaus Jumala edessä. Eli jos on jotakin sellaista salaista syntiä, sellaista, jonka tietää, että tämä ei ole Jumalan mielen mukaista, niin nyt on aika laittaa se pois, koska puhtaus on se vahvuus, mikä meillä on. Nöyryys on se vahvuus, mikä meillä on seurakuntana ja yksilöinä ja yhteisönä. Ja Pietari, siis Raamatussahan on monia Jumalan ihmisiä, jotka on langenneet ja jotka on saaneet nöyrtyä ja nousta jälleen. Mutta Pietari on yksi hyvä esimerkki. Hänellä on kokemuksen syvä rintaääni ylpeydestä ylpeyteen lankeamisesta ja sieltä nousemisesta. Me muistetaan, pääsiäinen on vielä niin lähellä, että me muistetaan, miten Pietari Jeesukselle uhos, että minä menen vaikka kuolemaan sun puolesta. Minä menen vaikka kuolemaan, Herra, en milloinkaan sinua jätä. Menen vaikka kuolemaan sun kanssa. Mutta sitten kun tuli tosi paikka, niin hän sanoi, että no en todellakaan tunne tuota miestä. En todellakaan ole ikinä ollut hänen kanssaan missään tekemisissä. En todellakaan tunne. 3 kertaa hän kielsi. Ja Jeesuksen sanojen mukaan kukko lauloi. Ja Pietari itki katkerasti ja katui. Mutta Jeesus oli myöskin sanonut hänelle, että kun palaat sieltä lankeemuksestasi, niin vahvista veljiäsi. Ja Pietari tuli takaisin. Ja kun Pietari ja ylösnoussut Jeesus kohtasivat rannalla, Pietari vakuutti 3 kertaa: Herra, olet mulle rakas. Herra, olet mulle rakas. Herra, sä tiedät kaiken. Sä tiedät, että olet mulle rakas. Kaikkinainen uho ja omavoimaisuus oli poissa. Oli nöyrä mies. Mutta ei hänestä silti tullut täydellistä, koska Galattalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali joutuu häntä nuhtelemaan ulkokultaisuudesta ja tekopyhyydestä, kun hän lakkasi syömästä ja olemasta yhteydessä pakanoiden kanssa ja siirtyi juutalaisten leiriin. Paavali joutui nuhtelemaan häntä kaikkien kuullen. Että se varoituksen sana, tämähän vaanii meitä kaiken aikaa. Tämä ylpeys. Ja sitten vuosia tai ehkä vuosikymmeniäkin myöhemmin Pietari kirjoittaa kirjeessään seurakunnille ja myöskin Raisiovapikselle. Sieltä ensimmäinen Pietari, 5. luku, ja siitä luen tuonne 11. lukuun asti. Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka teille on uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te, nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljiennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä alkaa kehotuksena vanhimmille. Pietari oli vanhin, minäkin olen vanhimmistossa. Niin meidän vastuu on olla esikuvana. Ja sovellan tätä sen verran, että kaikkien kauan uskoissa olleen tulisi olla esikuvina. Ja sitten tässä on nuoremmille, että heidän tulee olla kuuliaisia vanhemmille. Katsoa sitä esimerkkiä, minkä vanhemmat, miten vanhemmat vaeltavat uskon tiellä. Mutta sitten tässä on kaikille. pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Se on tietoista asennetta. Kun mä puin tämän mekon päälleni, niin mä tein sen tietoisesti, koska mä oon kyllästynyt kylmään ja mä haluan vähän keväistä fiilistä itselleni. Se oli tietoinen ratkaisu. Ja sitten mä voin kertoa, että mä kysyin mun mieheltäni, että no näytänkö mä nyt niin kuin ikääntyneeltä maallikkosaarnaajalta. Ja hän katteli hetken minua ja sitten hän sanoi, että no onko lakihenkisyys tullut takaisin? Joo, täytyy kasvattaa vielä hiuksia, ei ole nuttura. Mutta yhtä kaikki, en mä antanut hänen mielipiteensä vaikuttaa, kun halusin kerran pistää kesämekkoa päälle, niin pistin kesämekon päälle. Niin se oli tietoinen valinta. Nämä vaatteet mä pistän tänään päälleni. Ja samoin tässä sanotaan, että se on tietoinen valinta pukeutua keskinäiseen nöyryyteen. Ja sittenhän tässä on lupausta siitä, kun meillä on keskinäinen nöyryys, niin me olemme nöyrtyneet Jumalan väkevän käden alle. Niin, paholainen pysyy kaukana. Me vastustamme paholaista nöyrtymällä Jumalan antamaan järjestykseen. Jumala, vanhimmat, nuoret, pukeutuminen nöyryyteen. Koska seurakunnan tavoite on pitää paholainen loitolla. Ja vahva yhteisöllisyys ja yhteys pitää sen poissa. Nöyryys seurakunnan meidän keskellä estää seurakuntaa hajoamasta sisältäpäin. Pukeutuminen nöyryyteen estää seurakuntaa hajoamasta sisältäpäin. Ja me kestämme ulkoapäin tulevat paineet, kun me olemme vahvoja sisältä. Vahvoja emme itsessämme, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Nöyrtyminen Jumalalle, olemaan nöyriä toinen toistemme kanssa. Jos joukkuepelejäkin ajatellaan, niin niillä on yhteinen tavoite. Se maali siellä vastustajan puolella. Ja sen eteen kaikki tekee työtä porukkana. Ja jos siellä joku sooloilee, että minäpä nyt onkin tässä niin hyvä ja osaan tuon maalin tuonne laittaa, ja vaikka osaisikin, niin se ei edistä sitä yhteistä hyvää. Se on pois koko porukalta ja hajottaa joukkuehenkeä. Ja olihan tässä myös se lupaus. Niin, ja sittenhän tässä myös sanottiin, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen. Se on myöskin, että me luotamme Jumalaan, että me heitetään ne murheet hänen päälleen. Eikä murehdita ja yritetä ratkaista väeväkisi itse. Se on myöskin estettä paholaiselle. Ja Jumala asuu seurakuntansa keskellä. Jesaja 57 ja 15. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen. Ja siellä, missä Jumalan hengen vaikuttamaa, hengen virvoitusta ja elämää. Eihän siellä paholainen viihdy. Eihän. Ei. Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sieluillenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja kuormani on kevyt. olosuhteet muovaavat meitä. Ja meillä jokaisella on meidän oma kuorma. Ja elämässä tulee vastaan tilanteita, jolloin ei todellakaan tiedä, mitä tapahtuu, mitä on tulossa, miten asia ratkeaa. On jotenkin niin tyhjillä, että ei ole edes valmista ratkaisua esitettäväksi Jumalalle. Useinhan me rukoillaan siten, että meillä on jo niin kuin valmis ajatus siitä, miten Jumalan pitää toimia. Eikä siinä ole mitään väärää. Ei todellakaan. Jumala vastaa niin kuin hän parhaaksi näkee ja hän vastaa joskus niinkin kuin olemme pyytäneet. Mutta on tilanteita, jolloin ei ole sitä ratkaisua esitettäväksi Jumalalle. On pahoja sairauksia, on työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia, ihmissuhdeongelmia, pelottaa ja ahdistaa. Huonot uutiset pelottaa ja ahdistaa. Me ei juuri muuta kuulla kuin huonoja uutisia. Paitsi täällä. Täällä kuullaan hyvää uutista. Mutta kaiken tämän keskellä on väylä auki Jeesuksen tähden Jumalan luokse ja Jumalan läsnäoloon. Ja siellä, siinä tilanteessa, sillä väylällä, Jeesus kantaa kuormaa yhdessä meidän kanssa. Se Jees on se semmoinen vehje, joka jakaa sen painon kahdelle hartioille tai kahdelle härälle, niin kuin se alkuperäinen on. Mutta se paino kevenee ja se kevenee kannettavaksi. Ja nöyryyttä on rukoilla toinen toistemme puolesta. Nöyryyttä on se, että laittaa omat asiansa syrjään. Menee kaverin rinnalle kantamaan hänen kuormaansa. Kuuntelee, kulkee vierellä, rukoilee. Voi rukoilla siinä kaverin vieressä ihan oikeasti ja muistaa omassa kammiossaan rukoilla niiden puolesta, joiden tietää tarvitsevan Jeesuksen apua. Ja meillä on se maanantai rukousilta täällä, jossa kannetaan toisten taakkoja, jossa täytetään Kristuksen lakia kantamalla toisten taakkoja. Ja se on Jumalan mielen mukaista. Mä ajattelen, kun seurakunta on Kristuksen ruumis, niin se Ies, se jakaantuu täällä, käytännössä se jakaantuu täällä meidän keskellä. Kun me rukoilemme toistemme puolesta, kun me kannamme toistemme taakkoja. Koska Jeesus on seurakunnan pää, seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja kun me rukoilemme toinen toisettemme puolesta, me kannamme, otamme siitä ikeestä kiinni ja kannamme toistemme taakkoja. Se on Jumalan mielen mukaista ja se on nöyryyttä. Ja siihen voi oppia, niin kuin Jeesus sanoi, ottakaa oppia hänestä. Koska kaikki semmoiset Jeesuksen käskyt, ohjeet, ne ei ole tarkoitettu meidän omalle itsekäälle lihalle, omalle itsekäälle minälle tai lihalle, niin kuin Raamattu sanoo. Sille, joka on sitä syntistä minää, vaan ne on annettu sille hengelle, jonka Jeesus antoi, pyhälle hengelle meissä. Sille hengelle, joka on tullut meihin silloin, kun me olemme uudesti syntyneet Jumalan hengestä. Meissä on Jumalan henki ja Jeesuksen opit ja käskyt ja kehotukset, ne on tarkoitettu Jumalan hengelle. Ja sitä kautta niitä voi oppia. Et se ei ole mahdotonta, että minä en nyt pysty, kun minä olen tällainen. Mutta Jumalan hengelle se on mahdollista. Täysin mahdollista. Jumalan henki, Jeesuksen Kristuksen henki, asuu meissä, vaikuttaa meissä Jumalan tahtoa, vaikuttaa meissä nöyryyttä, vaikuttaa meissä yhteisöllisyyttä ja yhteyttä. Vaikuttaa sen, mitä hän haluaa, mihin hän pyrkii, mitä hän tavoittaa. Mutta kaikki me ollaan matkalla. Kaikki me ollaan matkalla, me ollaan keskeneräisiä. Mutta meillä on mahtava opettaja, Jeesus Kristus. Ja me saadaan oppia myös toinen toisiltamme. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Kannattaa. Kannattaa seurata Jeesusta. Kannattaa olla nöyrä, nöyryyttää itsensä, luopua omista eduista toisen hyväksi, yhteisen seurakunnan hyväksi. Ja siltikään tämä ei ole mikään ehto pelastukselle. Koska pelastus on yksin Jumalan armoa. Se tulee yksin uskomalla Jeesukseen Kristukseen, hänen kuolemaansa ristillä, hänen ylösnousemiseensa. Siinä on pelastus, siinä on yhteys elävän Jumalan kanssa. Kaikki muu on bonusta, jota me voidaan oppia tullaksemme Jeesuksen kaltaiseksi ja että Jeesus voi olla tällä meidän keskellä niin kuin konkreettisella tavalla, kun me olemme nöyriä ja pidämme toinen toistamme parempana. Aamen.